Anders tatsas oma paljastel hiiu jalgadel talus ringi, vaikne ja hea südamlik nagu Newfoundlandi koer. Mina, kes ma loodrikombel kippusin hommikuti kella 7-8 magama, ei saanudki õieti teada, kui vara tema oma päeva alustas. Arvatavasti 5 paiku või varemgi. Ma saabusin rukkilõikuse ajal ja nägin igal õhtul Andersit minemas rehte, mis oli täis päeval sisse veetud vilja. Ta tõmbus nõtkelt kerra nagu kass, süütas algelises koldes tule ja võis tuld valvates kükitada kui tahes kaua. Oli ju tõepoolest ohtlik teha niisama hästi kui lahtist tuld õlk katusega palkmajas, mis oli täis rukki vihkusid. Vaevalt sai Anders lõikuskuul üldse kuigi palju tunde magada. Hiljem, kui vihud olid rehes kuivanud, viidi need üle rehealusesse ja kui ilm takistas välitöid, peksti korra läbi. Koos naise, õe, poja ja tütrega oli Andersil 5 tööinimest ja löögid kaikusid täpselt nagu kellamängus. Mina, kes ma olin näinud Rootsi muuseumides, 2 osalisi viljapeksu koote, samasuguseid nagu see, millega võib näha Gustav Vaasat tema Talarna seiklusi kujutavatel illustratsioonidel, panin pisut imeks, et siin koosnes tööriist ainult ühest lihtsast, käsivarre jämedusest kõverast oksast. Minu küsimise peale vastas Anders, et eks ole temagi neid moodsaid 2-osalisi koote näinud. Kurkse pool pidavad sähärdused kasutusel olema, aga mitte siin kandis. Liigendamata koot nõudis palju suuremat käsitsemisosavust ja viljapeksjate kärmed liigutused olid oma plastilises ilus nii täiuslikud, et seda võis vaadata kas või ilma söömata. Aga ma ei teinud kunagi katset ise kaasa lüüa. Niisama hästi oleksin võinud end proovile panna ooperis balletis. Jah, nii käis elu tuksis aastal 1930. Igas talus võis sügisel kuulda kootide rütmilist põntsumist. Naaberküla roosleppa viljapeksumasinat peeti veidruseks. Seda ajasid ringi hobused. Väikesed tüdrukud, kes oma valgete, lõualt seotud pearättidega nägid välja nagu vanaeided, talutasid väheldasi vene loogaga rakendatud noarootsi hobuseid mööda kitsukest rada õuemurul ikka ringi ja ringi, samal ajal kui masin rehe all pobises ja pikki õlgesid mäletses. 7 aastat hiljem Eestist lahkudes ei kostnud enam kuskilt koodi põntsumist. Kõikjal olid juba olemas bensiini või aurujõul töötavad viljapeksumasinad. Sõja järelmõjudest ning tohututest majandusraskustest hoolimata oli aeg Eestis tormiliselt edasi liikunud. Anders kuulus tuksi eesrindlikumate peremeeste hulka. Heinamaad ja põllud kannatasid raskesti põua käes ja Anders kaevas kraave. Kevaditi varakult maad kuivendades lootis ta, et ora sajab kiiremini juuri, nii et see tänu sügavamale ja suuremale juurestikule ning rohkem maapinda varjates taluks põuda paremini. Paljud naabrid pidasid kraavide abil põuaga võitlemist hullumeelsuseks. Kaevud jäävad tühjaks, kaebasid mõned. Meie peame needki kraavid kinni ajama, mis meil on, aga sina kaevad uusi, ütles keegi. Andersil tekkis ebameeldivusi juba siis, kui ta kaevas oma enda maa peal. Enesestki mõista oli loa saamine äravoolu kraavide juhtimiseks üle naabrite maa veel mitu korda raskem. Suur ja ruumikas eluhoone oli ehitatud palkidest, mis välis- ja siseküljelt olid siledaks saetud. Mulle hakkas silma, et seda polnud tehtud saeveskis ja ma küsisin Andersilt. Muidugi. Saetud oli käsitsi. Kuidas, kus, millal? Mina ja mu vend saagisime, vastas Anders, nagu oleks olnud maailma lihtsaim asi. Nägin sellist käsitsi saagimist hiljem külas mitmel pool. Palk asetati inimese pikkusest kõrgemale tellingule. Üks mees seisis üleval tellingul ja tema pool oli sae laiem ots. Teine seisis all ja sai saepuru silma. Saag sarnanes riistapuuga, mida kasutatakse jää saagimiseks, aga oli väga suur ja jämedate hammastega. Sain aru anekdoodist, mida räägiti isast, kes käskis pojal tulla kaasa jääd saagima. Jah, aga ainult siis, kui ma ei pea sae alumist otsa hoidma, ütles poiss. Töö, mis oli tehtud suure joonelise elumaja ehitamisel, pidi paratamatult muljet avaldama. Kõik peale ahjumüüride oli Andersi enda kätetöö. Ta oli meisterdanud kõik mööbliesemed, kõik vankrid, reed, kõik lihtsamad põllutööriistad ja kõik rakmed. See oli maal tavaline asi. Aga Andersi riistad olid tehtud hästi ja ilusti. Tema käed, mis nägid välja nagu sepa vasarad, suutsid puu või rauatükile kuju anda lihtsa enesest mõistetava vormitundega ja valitsesid täielikult materjali. Et peremees valmistas tervele perele jalanõud, oli üleüldine komme. Pehmete, ühest ainsast nahatükist valmistatud noarootsi pasteldega oli mõnus käia, aga nad ei olnud kulumiskindlad. Neid tarvitati peamiselt talvel, kui tee ei kulutanud taldu. Kevadeti, suviti ja sügiseti käidi palja jalu. Vahel võttis Anders õhtuti välja simbli, omamoodi kandle, mille ta oli ise valmistanud. Tal oli tore, pehme bassi hääl ja ta saatis end lihtsate akordidega. Enamasti laulis ta rootsi laule ja psalme. Vahel sekka mõni eesti või vene laul. Sain varsti teada, et ta rääkis vabalt eesti ja vene keelt ning head saksa keelt. Ka soome keelega tuli ta ilusti toime. Rootsi külade talupoegade hulgas ei olnud see midagi erilist. Ja lisaks noarootsi murdele rääkisid nad ka riigirootsi keelt. Seda, kes peale emakeele ühtki teist keelt ei rääkinud, peeti alaarenenuks. Paar aastat hiljem juhtus, et kabeli 100. aasta juubelil tuli Andersil vastu võtta piiskop Rahamäge ja tema prouat. Piiskopiga rääkis Anders viisakalt eesti keelt ja prouaga saksa keelt, mis oli tolle emakeel, ja mida peale selle tuli kasutada, paari riigirootsi külalise juuresoleku tõttu. Piiskopi venelasest autojuht rääkis Andersiga vene keeles. Ja järgmisel hetkel võis peremees juba rootsi külalistega riigirootsi keeles juttu puhuda. Vaikne ja napisõnaline, nagu ta tavaliselt oli, jahmatas ta mind oma võimega sundimatult vestelda korraga neljas võõras keeles. Ka riigirootsi keelt võis ju mõnes mõttes talle võõraks pidada. Oma uue, väärika elumaja üle oli ta tõsiselt uhke. Nagu kõik talupojad, oli ta üles kasvanud suitsutares. Mõisnikud vaatasid viltu, kui Mats oma majale korstna peale ehitas. Seda ei peetud seisuse kohaseks. Kitsas oli ka, nii et Andersi lasterohkes lapsepõlve kodus ei olnud ruumi muule mööblile peale vokkide ja voodite. Uksed olid kahe poolega ja ülemist ukse poolt avades lasti hullem suits välja. Suitsutares oli kõik kaetud paksema või õhema nõekorraga. Harjumuse jõul taluti igapäevast tossu. Ainult laupäeviti leiva küpsetuse ajal muutus see välja kannatamatuks. Tahtsime palvusele minna, aga ei suutnud. Meil valutas pea ja me ainult lamasime ja süda oli paha. Noorena oli Anders valitud oma kõrge kasvu tõttu sundaega teenima Peterburi keiserliku ihukaardiväe rügementi. Seal olid koos tohutu Vene impeeriumi kõige pikemad mehed. Laupäeva õhtuti saunas istudes jutustas Anders vahel oma teenistusajast. Esimesest maailmasõjast, mille ta oli algusest lõpuni kaasa teinud, rääkis ta ka ülimalt vastumeelselt. Sama lugu oli enamasti kõikide sõjas käinutega, vähemalt rindesõduritega. Ihukaardiväes oli toit hea, aga napp. Leivanorm jagati välja kord nädalas ja Anders pistis enda oma juba esimesel päeval pintslisse. Distsipliin oli range, aga mitte talumatu. Ükskord oli Anders paistes jala tõttu palunud luba rännakust pääsemiseks. Ülekohtuselt arvati, et tema jalg paistetas seetõttu üles, et aluspükste paelad olid pahklu ümbert liiga kõvasti kinni nööritud. Minu mälestamist mööda sai ta selle põhjendamatu kahtlustuse eest 3 päeva kartsa. Suurvürst Nikolai oli nähtavasti mingisugune aupolkovnik. Ja kui ta rügementi üle vaatas, tervitasid mehed teda väga pika tiraadiga, mida mina ei suuda siin edasi anda, aga mida Anders ikka veel oskas vene keeles ette kõmistada. Lihavõtted pühitseti rügemendis suure toredusega. Ja muuhulgas kuulus kombestikku, et iga mees astus korda mööda rivi ette ja suudles polkovnikut kõigepealt ühele põsele ja siis teisele. Vaene polkovnik. Kreeka ortodoksi preester pidas jumalateenistust ja pritsis pühitsetud vett esialku hoolikalt ja pühalikult pravoslavnõide õigeusklike peale. Kui ta meie luterlaste juurde jõudis, kastis ta hobuse saba pühitsetud vette ja viibutas ühe ainsa korraga üle terve meie roodu. Aga muhameedlased ja budausulised ei saanud sedagi. Minu hulkuri aastatel, kui töö käis korraga mitmel pool, oli Hinnase talu see koht, mida ma eelkõige oma koduks pidasin. Aastaid hiljem, kui minust oli saanud naisemees, nagu Riguldi vallas öeldi, juhtusime abikaasaga kord pärast pikale veninud saanisõitu hilisel tunnil Hinnase talu uksele koputama. Meie vastu vaidlemisest hoolimata loovutasid Anders ja Tiiu oma sooja voodi meile ja magasid ise selle öö põrandal. Ustavamaid sõpru annab otsida. Uue perekonnaliikme juurdetulek pani muidugi pereema Tiiu õlgadele lisakoorma. Tema lauas istusid nüüd igal söögikorral tema hiiglase kasvu Anders, peremehe ilusate tumedate silmadega ema, keda kutsuti rootslaste tavalise vanaema nimega Nann, siis Andersi õde, tütar, poeg ja pisike Heini, õepoeg Tallinnast, kellel oli kombeks puumõõgaga vehkides, kukesulg mütsiküljes, teha koos koera kutsikaga iga päev surma põlgavaid rünnakuid jagase talu jäära vastu. Koos minuga niisiis 8 inimest. Hiljem liitus Andersi perega veel 9. liige. Ameerikast koju tulnud vend. Sügisel ja talvel istusid 4 naist suures köögis ja ketrasid. Nann, Tiiu, tema meheõde ja tütar. Alustati pimedatel talvehommikutel kella 4 ja 5 vahel ning töötati sageli kuni kella 9 õhtul. Ei loomade, toidu valmistamise ega nõudepesu pärast jäänud Tiiu kuigi kauaks tööst eemale. Ta talitas oma talitamised pigem joostes kui käies. Toidu valmistamine oli kuni minu saabumiseni olnud väga lihtne. Koorega kartulite tavaline paarimees oli soolatud või kuivatatud silk. Mõnikord oli selle asemel ka peki kuubikutest valmistatud jahusoust. Vaheldust tõid veel õllesupp ja hapupiim. Nüüd, kus majas oli ain diskan mann, tekkis toidusedelile lisandusi. Ehkki ma häbi öelda, sõin neid maiuspalu sageli üsna üksi. Mune, sealiha, värsket kala ja magustoitu, mida nimetati klapkrötiks ja mida Tiiu tütar oli pürksis valmistama õppinud. Sellegi poolest tohtisid pliidiäärsed talitused võtta ainult murdosa pereema ajast. Sest kui kogu pere pidi käima kodus kedratud, kodus kootud ja kodus õmmeldud rõivastega, oli iga minut kallis. Naiste näputöö vilja hoiti aidas, mis keerati lukku Andersi nikeldatud puust võtmetega. Ja köögikõrval käsikambris rippusid nagides suured puntrad lina ja takku ning valmis kedratud linase ja villase lõnga vihid. Õhtud suures köögis olid ise äranis hubased. Hobused, lehmad ja lambad olid ööseks üle vaadatud. Anders istus ja nikerdas puulusikat või tegi kinkseppa tööd. Neli vokki vurisesid uniselt ja siis kogunes pere õhtusöögile, mille järel ikka veel lauas istudes lauldi. Hele päev on looja läinud ning usaldati end ööseks Jumala hoolde. Kui juhtus, et palvejärgset vaikust katkestas tiigi äärest kostev konnade krooksumine, sosistas väikene Heini, kukesulg ikka veel sõjakalt mütsi küljes, oma suuri silmi muinasjutu himuliselt pärani ajades. Need on konnad, millest võis aru saada, et tema linna poisikese jaoks kuulusid konnad, nii nagu ka Jakase talu hirmuäratav jäär, lohede, haldjate ja suurte seikluste maailma. Heinaaeg oli nii Tiiule kui ka kõigile teistele kõige kibedam aeg. Ja see kestis kaua. Lahja põllumaa oli nii napp, et peaaegu ühelgi talumehel polnud võimalik söödakultuure kasvatada. Põllul kasvatati leivavilja ja kartulit, ja kogu hein koguti looduslikelt niitudelt. Heinatöö algas kohe pärast jaani. Nii mehed kui ka naised läksid välja, relvastatud lühikese tera ja kummaliselt pika löega vikatite ning rehadega ja iseäralike sageli viie haruliste vikladega. Igal asjal oli oma mõte. Vikat sobis sellisena kõige paremini maastiku omapäraga ja viglaharusid pidi sellepärast nii palju olema, et lühike hein nende vahele kinni jääks. Sest lühikese hein oli. Nii lühike, et heinatöö kujutas endast peaaegu nagu madala karvalise vaiba pügamist. Peale luiskude oli olemas ka korralik käiakivi, mis viidi vankri peal heinamaale kaasa. Hobust vajati ka selleks, et pisitasa vastavalt heina kuivamisele seda väikestesse heinamaküünidesse vedada. Sinna jäi hein kuni talveni, kui põldude vahele tekkis parem veotee. Üks heinalistest oli varustatud lähkriga, mida kanti rihmaga üle õla. Lahja janukustutus jook koosnes õllenõu loputusveest ja musta leiva koorikutest. Ja see, kes on seda maitsnud, võib tunnistada, et vaevalt on ta oma elus paremat karastusjooki maitsnud. Eriti kui lähker ise on kadakapuust. Pihta hakati hommikul vara ja kui heinamaale oli pikk tee, asuti mõnikord teele juba kella kahe paiku öösel ning tehti tööd õhtu kella 9 või poole 10. Pereema, kes jäi maha loomi talitama, pistis teistele jooksujalu järele, kui hommikused talitused tehtud. Kui lõunaks koju tuldi, pidi jällegi tema enne teisi tõttama, et toit valmis panna. Augustis algas rukkilõikus. Aga kui see oli läbi, asuti jälle heinatööle. Ja niideti ka veel siis, kui juba kuldsed kaselehed rohuga segunesid. Tiiu tuli tööga ausasti toime. Ta täitis oma ülesandeid puiklemata ja rõõmsameelselt. Leidis igas asjas nõu ja oli alati heas tujus. Loomadega rääkis ta täpselt samamoodi kui inimestega. Koerakutsikas taipas tema vähimatki vihjet. Kui tuli jutuks, et tal on palju tegemist, leidis ta, et asi oli hoopis hullem, kui Anders oli sõjas ja lapsed pisikesed. Siis jutustas Anders, kuidas tol ajal üks vene soldat oli Tiiu juurde sisse astunud ja piima küsinud. Piima ei juhtunud olema ja selle üle polnud ka imestada, sest lehmi söödeti ainuüksi kareda niiduheinaga. Soldat ei uskunud Tiiut. Ja arvates, et üksiku naise puhul pole midagi karta, hakkas ta kappides ja panipaikades ringi nuuskima. Aga siis sai Tiiu vihaseks. Ta tõstis päsmeri peakohale ja karjus seesuguses ähvardavas poosis puhtas rootsi keeles. Käi minema, muidu annan. Jahmunud soldat laskiski jalga. Kui Anders oli loo ära rääkinud, küsisin ma. Noh, Tiiu, aga kui ta ei oleks läinud, mida sa siis oleksid teinud? Tiiu pilutas mõtlikult silmi, kaalus veidi, noogutas siis otsustavalt ja ütles. Eks ma siis olekski tal andnud? Ja tõepoolest, eks ta vist olekski andnud. Ei maksa minna nalja pärast poegadega emakaru õrritama. Niisugustes olukordades jätkus Tiiul nii pealehakkamist kui ka julgust. Aga ta oli siiski naisterahvas ja oli asju, mida ta kartis. Ärge nüüd arvake, et ma mõtlen rääkida rottidest, kui on tegemist talu perenaisega. Aga mao ja naise vahel on algusest peale valitsenud teatud vaen ja seda tunnistas ka Tiiu. Mitte, et sellest paanikat oleks tekkinud, aga siiski. Ühel päeval oli ta käinud Olase talus, vana nanni vaatamas. Vana memm oli haige ja üksi kodus ning Tiiu oli veidi aega talle seltsiks. Voodi ja Tiiu tooli vahel oli põrandas auk ning äkki pistis sealt üks uss, tõenäoliselt naistik, pea välja ja nilpsas keelega. Ega ta omet ei hammusta, karjatas Tiiu. Ei, ta ehk tuleb ainult niisama nalja pärast, vastas vanamemm. Kuid üks teine asi tekitas Tiius tõelist õudu. Kord suveõhtul, kui me puhusime juttu suures köögis, mille uksed olid pärani lahti, kargas Tiiu järsku püsti, nagu oleks teda herilane nõelanud. Kriisates tormas ta välja trepile, ja tallas seal surnuks väikese eluka. See oli kilk, kes oli tahtnud juhust kasutada ja end Andersi pliidi taha elama asutada. Seesuguseid katseid oli varemgi ette tulnud, aga sinnamaani need olid tagajärjetuks jäänud. Siin olid Tiiu jälestus ja hirm järele andmatud. Sellepärast oli Hinnose tuksis ainuke koht, kus kilgid pliidi taga ei siristanud. Moraalsest julgusest Tiiul puudust ei tulnud. Kui ma Roosleppa kabelis hakkasin koguduse liikmetega rääkima armulauale tulekust, äratas see alguses üldist hämmastust. Eesti kirikuõpetaja, kellel oli ristiusust üsna kummaline arusaamine, ei käinud ise kunagi armulaual ega katnud armulauda isegi mitte leeripäeval. Üldiselt ette nähtud armulaua kordadele, mis ta kohuse truult välja kuulutas, tulid mõned üksikud vanainimesed. Ehkki Roosleppa kabel oli päris kirikumoodi ehitus, ja tavalisel pühapäevasel jumalateenistusel kogunes sinna harva alla 100 inimese, oli altari sakrament seal peaaegu et unustatud. Oli suur võit, kui ma esimesel suurel neljapäeval kogusin issanda laua ümber 15 armulaualist. Nende hulgas oli vapper Tiiu, silmad vees. Et ta seda korda ainsana oma talust oli söendanud ette astuda, tähendas tervele külale väga palju.